Jag var inte skamte, jag var mest ett jolon och själva gammal och jolon med. Tar och ser ska att när västern och snart att hon kunde vara att här bandit när det skamte det kete lika med konan. Ha ekki á aðfangardagskvöld heldur á jólakvöldið og við fengum þarna sko hann skal nú alltaf væna kind til að hengja upp til jólana hann sagði ekki að mega til með það já, og og þetta ákvæðlega vel reykt og gott við fengum þarna hangi getur og við fengum heil brauð Brauðs nú að gott að vera í það og svo fengum við kerti. Þetta var alltaf saman diskirum og þetta manni sem við letur þessu að við vorum hrifnir af þessu.
Mm-hmm.
Og svo um nóttina, jólamóttina, þá logaði að lampa, logaði ljós allan nóttina, það var nýstálegt svona á sveitabílum. Þetta þá sem við tilgóðum mikið. Og það var bara torbær og allt skúrað og sand skúrað og hvítt fyrir jólin. Þetta rífið úr sandi og þetta var svo hvítt. Þokkalegt. Maður gat verið hrifin af þessu sko og ég segi fyrir mig að þó ég hafi lifað mörg jóla þá eru þessi jól svona þegar ég var strákur eins og fersku minni og eins og tilkomið mikil huga mínum.